Šodien mums ir tāda ārpus kārtas reize, kur jūs piekritāt un bijāt ieinteresēti dzirdēt šo tēmu par Bībeli un dabas zinātnēm. Un mēs jau pagājušajā reizē, kad bija tāda zinām, reklāmas rullīt laidu, tad es jau dažas lietas pateicu, bet es gribu viņus atkārtot. Redziet, Bībeli ne tik vien, ka būtu pretrunā ar zinātni, bet es pat uzdrošinos apgalvot, un es varu šo tēzi arī paskaidrot. Bībeli ir mūsu dienu zinātnes pamats. Kā es to pagājušo reizi stāstīju, tie ļaudis, kas ir mūsu dienu zinātnes pamatlicēji, vai tas būtu Kopernīks, vai tas būtu Galilejs, vai tas būtu Ņūtons, vai kāds cits, par kuriem mēs lasām gan vēstures, gan fizikas grāmatās. Viņi visi bija ar tādu pasaules uzskatu cilvēki, kurš bija pamatots Bībelē. Un faktiski tas, ko viņi atklāja, bija iespējams tāpēc, ka ar šo pasaules uzskatu, kas bija Bībelē pamatots un Bībelē smelts, viņi gāja pie tās radības, kas bija viņam apkārt, kas bija Dieva radīta. Un šī pasaule atvērās. Viņi sāk viņu saprast. Un tas parādījās nevis tikai tādā sapratnē pie rakstām galda, jo kādreiz cilvēks viņam liekas, ka viņš saprot, bet patiesībā viņš neko nesaprot. Bet šī zinātne sāk nest augļus. Tas bija lielo izgudrojumu laikmets. Ka tas, ko viņi bija sapratuši no Bībeles, ka viņi ieraudzīja, kā tas darbojās dabā, tad viņi bija to adekvāti sapratuši. Un faktiski visa mūsu civilizācija modernā. Ir balstīta Bībelē. Bībele ir tā grāmata, kas ir mūsu pasauli radījusi. Es runāju šeit nevis pasauli šoreiz kā kokus, zvaigznes, jūras, kā Dieva radība, bet kā to cilvēku pasauli, kurā mēs dzīvojam, ar visām tām tehnoloģijām, kuras mēs lietojam, ar visām tām zināšanām, kas mums ir. Tā, protams, būtu atsevišķa tēma, un es viņai nepieskaršos, bet tikai atgādināšu, ka tas ir ļoti svarīgi. Zinātne nerodas no tā, ka cilvēki daudz lasa grāmatas un tad daudz domā. Zinātne rodas pirmkārt no pasaules uzskata un pasaules ainas. Un cilvēkam pasaules aina neveidojas pašam vērojot pasauli adekvāti. Viņš nevar viņu saprast. Viņš nevar saprast arī vēsturi īsti adekvāti, tikai vērodams vēsturi. Viņam ir jābūt skatu punktam ārpus tās realitātes drusku, kurā viņš tā kā pats ir iesaistīts un nevar viņu no malas ieraudzīt. Un šādu skatu punktu mums cilvēkiem devas Bībele. Ja tā varētu teikt, tas ir tas, atcerieties, jums skolā noteikti teica, ka Arhimēds, kad viņš saprat kaut kādas tādas elementāras fizikas lietas, viņš teica, dodiet man atbalstu punktu un es jums apgriezīšu zem otrādi. Jo viņš domāja, ka zem ir plakana un ka viņi var apgriezt otrādi. Un to sauc par tādu arhimedisko punktu, proti, ja tev ir atbalsts punkts ārpus kaut kādas sistēmas, tad tu vari uz viņu darboties. Nu, mūsdienu zinātnē tas arhimediskais punkts ir Bībele. Tāpēc zinātne neradās ne hinduismā, ne budismā, ne islāmā. Turklāt, pat tur, kur ir kādas lietas radušās, kādi izgudrojumi, piemēram, mēs zinām, Ķīnā porcelāns, vai ne? Izgudrots porcelāns. Eiropieši nezināja porcelānu noslēpumu. Mēģināja viņu atklāt. Ķīnā porcelāna izgatavošanas noslēpumu nedrīkstēja atklāt nevienam ārzemniekam. Tāpēc, ka Ķīna toreiz, pirms 400 gadiem, teiksim tā, mums ir 350. Viņai bija pilnīgs monopols uz porcelānu. Porcelāns bija zelta vērtē. Porcelāns bija bagātnieku namos. Varēja dārgi pārdot. Eiropieši taču atklāja porcelānu noslēpumu. Un tagad porcelāns ir kur? Katrā toaletē ir. fajans pots. Tas arī ir kristīgā pasaules uzskata pienesums, ka tās lietas, ko atklāja, vai tās lietas, ko kāds uzbūvē, nav tā kā tur Ķīnā vai Āzijas valstīs, nezinu, kāds uzcēlis, kāda skaista māja, viņam izdur acis, lai viņš nevar vairs neko tādu iztaisīt. Vai viņš ir izgudrojis porcelānu, tad tas būs tikai viņam, ko naudu lielo pelnīt. Kristīgais pasaules uzskats ne tikai bija produktīvs atklājumos, bet arī ļāva šiem atklājumiem izplatīties, jo tā bija dzīves izpratne. Man ar to, ko Dievs man ir devs dāvu, man jākalpo savam tuvākajam. Un tagad fajans nav uz imperatoru, kā saka, ēdienu galdu, bet katru nabaga piedodiet mazmājiņā. Tāpēc, ka viņi ir viegli kopt. Tas arī ir pieder pie kristīgā pasaules uzskata, pie Bībeles mācības ietekmes uz civilizāciju, tieksim tā. Ļoti svarīgs punkts. Bet tā būtu atsevišķa tēma. Ja jūs gribat, es varu jums viņu prezentēt kādreiz, bet šobrīd par Bībeli un dabu zinātni drusku tādā sašaurinātā veidā. Kā jau es reklāmas rullītī, jums tā pamet, vislielākā no tāda atšķirība bībliskai pasaules ainai ir no mūsdienas tādas, es to nesauku par zinātnisku uzskatu, bet varbūt nosacīt varētu saukt par zinātnisku hipotēzi, kas ir saistīta ar evolūciju. Proti, ka viss šai pasaulē ir veidojies, kā jums skolā mācīja? No kā? Meitenes. No kā jums mācīja skolā? No Ādama un Ievas varbūt radāmies mēs tādā ziņā. Es nezinu, vai jums skolā to tā mācīja. Mācīja tad pareizi. Bet kā viss ir radies? Vairākus. Nu, kāds ir tā sauktais zinātniskais variants? Jā, to viņi saka, tas ir zinātnisks. Ko nozīmē lielais sprādziens? Jā, nu, ka uzsprāga īsti, kas viņi nesaka? Kaut kas, kura masa ir bezgalīga, un kurā tilpums ir punktveida bijis, ir uzsprādzis, un tad pamazām tad ir veidojis visas zvaigznes, galaktikas un visa matērija un tam līdzīgas lietas. Un tas viss notika sensenos laikos, vai ne? Nu, kad es par šo te runāju, man vienā tādā auditorijā, kur arī bija cilvēki, kas gatavojās savam iesvētībām, pēkšņi sēdēja divi nopietni vīri, viņi sāk smieties. Nu, ka es tā drusku paironizēju par lielo sprādzienu. Es saku, kāpēc jūs smējaties? Viņi saka, mēs esam sapieri. Mēs nekad neesam redzējuši, ka kaut kas būtu radies no sprādziena. Viņi saka, mēs esam daudzreiz redzējuši, kā sprākst kaut kas. Bet, ka kaut kas no tā rastos. Nu, labi, tas būtu tā. Tātad, tas viss notika sensenos laikos. Kā jau es teicu, kad es mācījos, sāku mācīties skolā, tas bija noticis pirms 2,5 miljārdiem gadu, kad es pabeidzu skolu, tad tas bija pirms 5,5 miljārdiem gadu, un tagad tas ir, es vēl esmu dzīves, bet nu, tas ir pirms 13,5 miljārdiem gadu noticis esot. Ja? Tā apgalvo zinātnieki. Kas to var pārbaudīt? Neviens. Bībele, savukārt, ir tāda grāmata, kas neiesākas reiz sensenos laikos tālā zemē. Kas tā iesāks parasti? Pasaks iesāks. Es nepaņēmu Bībeli līdz es uzliku. Tātad, jūs runājat par Ādamu un Ievu, ka no tiem ir sākusies cilvēces vēsture. Ja? Jums tā skolā mācīja. Ja? Skolā jūs neatceraties. Bet atbildi pareizi, viņi pieņem absolūti bez atrunām un bez... Jā. Nu tā ir, jā, protams. Nu lūk, bet nu tagad lasot par Ādamu un Ievu. Mēs lasām, un šī ir Ādama paaudžu grāmata, viņa ģeneoloģija. Nu, tur ir tā. Tai dienā, kad Dievs radīja cilvēku, Dievu līdzībā viņš to taisīja, vīrieti un sievieti viņš radīja, un viņš sveitīja viņus un nosauca tos par cilvēkiem, kad tie tika radīti. Ādams dzīvoja 130 gadu un kļuva tēvs dēlam pēc viņa līdzības, pēc viņa tēla, un nosauca viņu vārdu Šēts. Pēc Šēta dzimšanas Ādama dienas ilga 800 gadu, un viņam dzima dēli un meitas. Visas Ādama dienas, ko viņš dzīvoja, bija 930 gadu, un viņš nomira. Šēts, tas ir Ādama dēls, dzīvoja 105 gadus un kļuva tēvs Enošam. Pēc viņa dzimšanas šeit dzīvoja 807 gadus, un viņam bija dēli un meitas. Visa Šēta dienas ilga 912 gadu, un viņš nomira. Enošs dzīvoja 90 gadu un kļuva tēvs Kenānam, un tā tālāk. Proti, nevajag būt dižam matemātiķim, lai to visu saskaitīt. Ādamu radīja sastās dienas pievakarē, radīšanas notikumā. Ja? Un nu tad varam tur tās sešas dienas mazliet ignorēt, jo tie gadi jau tur, un tie gadi ir nosaukti. Ļoti konkrētas lietas, ļoti konkrēti gadi, konkrētas vietas. Bībele pretendē būt vēsturisku grāmatu. Vēsturisks tas jau tā kā būtu tuvāk tam zinātniskajam, nekā reiz tālā zemē, sensenos laikos, notika kaut kas. Uzsprāga kaut kas, ko mēs nezinām, kas tas ir, un no tā viss izveidojās. Līdz pat tādām lietām, ko mēs te redzam šai pasaulē. Nu... Lai, vai tas tā varētu būt bijis? Jā. Bet cilvēka ticībai, lai tam ticētu, vajadzētu būt kā kalnam. Nu, kāpēc nevarētu būt tā? Uzsprākstot kaut kādai mehāniskai darbnīcai, pēkšņi salikās šis pulkstenis. Tā ir lielāka iespēja nekā uzsprākstot kaut kam mistiskam, izveidojas pasauli, kas var šitādu saražot. Tas ir miljārdu reiz miljārdu neiespējamā. Nu, vai arī es teiktu, piemēram, šis pulkstenis izauga priedē mutācijas rezultātā čiekuru vietā. Vai es ticētu? Kāpēc? Kāpēc jūs neticētu? Viņš ir pārāk sarežģīts, lai čiekuru vietā izaugtu. Viņš ir miljonu reizes primitīvāks par čiekuru. Redziet, jā, lai ticētu evolūcijas teorijai, ticībai jābūt kā milzīgam kalnam. Lai pieņemtu to, kā Bībele raksta, ticībai jābūt kā smilšu graudiņam. Visam mazai. Mēs redzam, kā visa pasaule ir saprātīgi radīta. Ka aiz tā stāv saprāts un noteicis mērķis. Ka, lai pavisam vienkāršas lietas varētu notikt, ir jānotiek ļoti sarežģītiem procesiem. Lai jūs varētu apēst, piemēram, ābolu vai maizes gabalu, Un tas jūs pabarot. Tas šķiet kaut kas ļoti vienkārši. Bet iedomājieties, kādai veselai, nu, varētu teikt, civilizācijas sarežģītības pakāpes mašinērijai, nu ne mašinērijai, bet procesiem, ir jānotiek organismā, lai tas varētu notikt. Un tas notiek pats no sevis. Mēs zinām, ka šī no baznīca ir būvēta no daļai no akmeņa, daļai no ķieģeļiem. Lai tiktu pie ķieģeļiem, kas ir vajadzīgs? Bet
ķieģeļa cepls vajadzīgs ir, lai ķieģeļus uztaisītu, vai ne? Ķieģelis ir vienkārša lieta. Bet, lai tiktu pie tās vienkāršās lietas, ir vajadzīga lieta, kas ir tūkstošreiz sarežģītāka par pašu ķieģeli. Kā tas var evolūcijas rezultātā notikt? Dabā miljoniem, miljārdiem šādu piemēru. Ka, lai tiktu pie pavisam vienkāršām lietām, ir vajadzīgas nesalīdzinām sarežģītākas. Ka nevar no vienkāršām tikt pie sarežģītākām. Bet no sarežģītākām mēs tiekam pie vienkāršām. Bet skolā mums māca evolūcijas teoriju. Protams, nu, jūs teicāt, kā, kam skolotājs tic, tam tas ir. Bet nu tagad paskatīsimies dažas lietas, kas būtu tādas zīmīgas šai kontekstā. Kā jau es teicu, es nezinu, vai jūs bijāt, bet pagājušo reizi es tiem, kas bija, es izstāstīju, ka mūsu baznīca ir viss tiešākā sakarā ar evolūcijas teoriju un viņas rašanās. Jo šeit pirms vairāk kā 250 gadiem mūsu baznīcas celšanā iniciators bija Johans Gottfrieds Herders, kas bija tā sauktā progresisma teorijas tēvs. Viņš apgalvoja, ka no minerāliem veidojas metāli, no metāliem augi, no augiem dzīvnieki un no dzīvniekiem veidojas cilvēks. Viņš bija mācītājs, bīskaps pat bija, bet kur viņš to bija tā izdomājis? Nu, vienkārši tā bija izdomājis. Kā no metāliem var augi izveidoties? Grūti pateikt. Kā no augiem dzīvnieki? Ar grūti pateikt. Bet viņš to apgalvoja. Un tas bija vēl 100 gadu pirms Darvina. Darvins, kā zināms, bija studējis teoloģiju, un toreiz arī visas dabas zinātnes bija pamatotas Bībelē. Jautājums, vai pareizi saprastā Bībelē? Tas ir cits jautājums. Viņš bija lasījis šo te Bībeles tekstu, un es jums ar palasīšu. Nu, tā, sāksim ar pašu sākumu ar 11. Pantu gan. Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi, stādi, kas briedina sēklu, un augļu koki, kas nes augļus, kam ir sēkla, katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes. Un tā ir. Un zeme deva augus stādus, kas briedina sēklu, katru pēc sava veida, un kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars, un bija rīts trešā diena, un Dievs sacīja par debesu gaismekļiem, un tas mums šobrīd varbūt nebūtu mūsu fokusā. Un tad Dievs teica, lai ūdenī muģētu muģu, dzīvas būtnes, un pār zemi lido putni zem debesjuma. Un Dievs radīja lielas zvērs un visā dzīvas būtnes, kas rāpo un muģu ūdenī, katru pēc sava veida. Un visus pārnainas putnus, katru pēc sava veida. Un tā tālāk. Jūs zirdat, ir viens vārds, kas atkārtojas kā referents. Katru pēc sava veida. Vecajā tulkojumā katru pēc savas kārtas. Nu, Darvina laikā mācīja, ka šie nu, mūsu tulkojumā veidi vai iepriekšējā tulkojumā kārtas, ka tās ir sugas. Tā tad viņam bija priekšstats, ka sugas ir nemainīgas. Un tad jūs zināt visu to stāstu. Viņš devās tajā pasaules apceļojumā ar zinātnisko kuģi un nonāca Galapagu salās un tur viņš redzēja gan mums ar zināmos bruņurupučus, gan Galapagu žubītes, kur vienā salu galā bija ar taisnu knābīti un otrā bija līka. Un tur viņš vēroja tos putniņus un izrādījās, ka ar līku knābīti dzīvoja tur, kur bija jāizloba sēklas no kaut kādiem augļiem. Un taisnas knābis bija tur, kur varēja no zemes uzlasīt sēklas, kas bija izbirušas no kaut kādiem tur graudaugiem, teiksim tā, vai kaut kā tam līdzīgi. Un šeit, redziet, sugas mainās, var izveidoties jaunas sugas. Kā mēs zinām, ka viņas var izveidoties? Mēs taču redzam, ka visā dzīvā dabā ir kaut kādas līdzīgas lietas. Nu, Darvins jau nebija pirmais. Vai jūs zināt, kas ir visu zinātņu tēvs, ko sauc par visu zinātņu tēvu? Vien vecu grieķi. kurš dzīvoja kāds gads 230 pirms Kristus dzimšanas. Kā jūs domājat, kas varēja būt? Viņš bija Maķedonijas Aleksandra skolotājs. Nu, Aristoteļa onkulis. Viņš bija ļoti dziļdomīgs vīrs, Aristotels. Un viņš pie visu citu, kas ir viņa nopelna un sasnieguma, bija mūsdienu zinātnes tipoloģijas tēvs. Viņš ir iedibinājis to, ko mēs šodien kā pašsaprotam botānikā, zooloģijā esam pieņēmuši. Nu, meitenes, kas ir rožziežu dzimtas augi? Te viss trakāk viņas skolā mācās, tāpēc viņām var prasīt. Nu, kādi ir rožziežu dzimtas augi? Nu, vienu jau varētu nosaukt uzreiz. Rozes, jā. Bet vēl ko varētu nosaukt? No? Ābeles. Avenes. Zemenes. Visi augi, kuriem ir pamatā ziediņš ar piecām ziedlapiņām. Tie ir rožziežu dzimtas augi. Vai viņi ir radniecīgi savā starpā? Aristotels uzskatīja, ka jā. Nu, piemēram, meitenes, jūs taču esat līdzīgas saviem tētim un mammai, vai ne? Kaut kas ir no mammas, kaut kas ir no tēta. Nu, ir kaut kāds pazīmes, vai tur degunas, varbūt, vai uzacis, vai muti. Nu, katrs pēc, es te redzu uzreiz, vai ne, tur. Mārtiņu uzreiz redzu, vai ne, varbūt vecmāmiņu redzu, ja. Tātad, nu, ja kaut kas ir līdzīgs, tad tur varētu būt kopīgs sensis, vai ne? Tas pats ir, teiksim, attiecībā uz dzīvniekiem. Nu, mums ir dažādi lāči, mēs zinām, ja? Askudru lācis. Viņš arī lācis. Es biju kādreiz zooloģiskā dārzā, es tieši par bībeli un dabas zinātnēm, tad es tur intervēju tur tos zoologus, un tad kaut kādi dzīvnieki, kas ir pieminēti bībelē, ko viņi saka par to, vai pareizi aprakstīts. Viss var bija pareizi aprakstīts. Un viņi man rāda tur tāds dzīvnieciņi, tur tāds pārvadājumais zooloģiskais dārs, un tur viens tāds smugs zvēriņš, nu, līdzīgs tā kā skudurlācim, bet tāds, nu, rāpo pa to būri savu. Es saku, tādu lielu tādu, tā kā snuķi, tā kā ko. Es saku, kas tas ir? Es saku, degunlācis. Es saku, nu, kāpēc degunu, to es saprotu, bet kāpēc lācis? Vai tad viņš vairāk atšķiras no lāča nekā, nu, es nezinu, kaut kāds, kaut kāds ir šaitasots, piemēram. Es saku, redziet, par lāču to dzimtu. Mēs saucam visus tos, kam ir lāča tipa ķepas konstrukcija. Deguni viņiem var būt dažādi. Ausis dažādas, viņi viens otru nepazīst kā lāci. Bet ja viņiem ir līdzīgas ķepas, tad viņiem varētu būt arī kopīgs sensis. Te jau tā evolūcijas teorija, viņa tā kā iet caur šo Aristoteļa ieviesto klasifikāciju. Nu, to Aristoteļa onkulis iedeva tā kā tādu piespēli caur gadu simtiem un gadu tūkstošiem. Bībelē ir pavisam citādi, kur mēs lasījām katru pēc sava veida vai katru pēc savas kārtas. Tur ir pavisam cita tipoloģija. Nu, jūs varat spriest, viņi zinātniskāk vai mazāk zinātniskāk. Proti, par šo veidu vai kārtu, kā vecajā tulkojumā ir, sauc tādu dzīvu radījumu kopumu, kas var radīt vairoties spējīgus pēcnācējus. Vairošanās princips ir Bībeles tipoloģijas pamatā. Tātad, tie, kuri var pārojoties, izveidot vairoties spējīgs pēcnācējs, pieder šai vienai kārtai. Visdažādākie suņi, piemēram. Cits vairāk izskatās pēc potētas žurkas, cits vairāk izskatās pēc aitas, cits izskatās pilnīgi pēc vilka, cits pēc lapsas, bet viņi pieder vienai šai kārtai vai vienam šim veidam, nu kā jaunajā tulkojumā. Zirgs un ēzels izskatās ļoti tūri. Bet viņiem ir dažādas kārtas. Mēs zinām, ka var izveidot nākamo paudzi. Atkarībā no tā, ka kurš ir tētis vai mamma, vai ēzelis un ķēve, vai ērzelis un ēzeļmāte, tad to sauc par mūli vai par zirgēzeli. Bet ne mūļi, ne zirgēzeļi nevar vairoties. Vēl vairāk Bībelē, Mozes bauslībā mēs lasām aizliegumu, nedrīkst viņus pārot kopā, jo viņi ir no dažādiem veidiem. To nedrīkst pārkāpt. Nu, man šķiet, ka Aristoteļa onkuls, protams, bija ļoti gudrs onkuls, bet viņš Bībeli, protams, nebija lasījis, to no viņa nevarēja prasīt. Un Bībeli jau nav cilvēki izgudrot, bet tā ir dievišķa atklāsme, kas tiešām runā precīzi ar šais lietās. Man jau šī tipoloģija patīk daudz labāk pēc vairošanās principa. Nevis pēc kopīgas ķepas vai pēc ziedlapiņa skaita. Un mēs nevaram sapārot zemeni, piemēram, ar ābeli varbūt. Ja? Viņam nav kopīga radniecība nekāda. Un tas deguna lācis un skudru lācis un arktiskais, baltais lācis. Viņam nekad nevar būt pēcnācē. Tas ir pilnīgi atsevišķi kārtas. Nu, lūk, ar to sākās viss tā problēma. Darvins ieraudzīja, ka nu, tomēr kaut kāda mainība ir. Mēs jau zinām, redzam, cik daudz dažādu suņu, cik daudz dažādu kaķu, cik viņi ir atšķirīgi. Nu, kaut kas tomēr notiek un pielāgojoties vides apstākļiem, veidojas jaunas īpašības. Cilvēks saka, pārējais, tagad es beidzot saprotu. Es atceros, ka man bija apmēram tikpat gadu kā jums meitenes. Bija tāda angļu, britu populāra zinātniska filma par darvinismu, par dzīvības izcelšanos uz zemes. Un es nevarēju vien nobrīnīties. Tur bija ļoti tāds talantīgs žurnālists, kas to visu aprakstīja. Viņš rāda, lūk, lidvāveri. Pirms desmitiem un simtiem miljonu gadu. Ar to, to viņi skaita kā mantru. Ja? Pēc Bībeles sanāka pasaules 6000 gadu vecs, bet nu, evolūcijas teorija ir ļoti ietilpīga, laika ietilpīga. 13,5 miljardu gadu. Ja? Viņš tagad saka tā. Pirms 100 miljoniem gadu šis pirmatnējais grauzējs, tāpat kā vāveri, parastā lēkāja tur pa koku stumbriem. Un tad viņai sagribējās lidot. Un tālāk bija pērle. Un daba iedeva viņai spārnus. Protams, ne jau uzreiz, bet pagāja miljoniem gadu. Un izveidojās lidvāveri. Nu, iedomāsimies tagad, ka kāds cits grauzējs ar sagrib spārnus un, piemēram, kļūst par sikspārnu. Kāpēc nē? Priekšējās ekstremitātes pārveidojas par tādu lidplēvis turētāju. Bet tagad iedomāsimies. Nu, tai vāverei to ir sagribējies labi. Daba, mīļā tante, laba tante, saka, taviem pēcnācējiem pēc miljoniem gadu būs spārni. Nu, ne spārni, bet nu, vismaz viņi varēs plivināties no viena koka uz otru. Kā lidvāver to var, vai ne? Tagad iedomājieties. Dabiskā atlase, kas ir viena no evolūcijas virzītāja spēkiem, ka izdzīvo stiprākais, vai ne? Iedomājieties, tagad tai lidvāverei, tāpēc, ka viņu vecmāmiņai vai vecmāmiņai sagribējies lidot un mīļā dabas tante ir apsolījis viņai spārnus. Tagad tie bērni sāk dzimt, kur vēl nav spārnu. Bet jau kaut kas te jau plivinās, ar ko tu nevar vairs ātri paskriet. Tāpēc, ka lidvā vairs nevar tā drasēt pa kokiem kā parastās. Viņš diezgan lēni tur pārvietojas, salīdzinot. Parastā vāvera zibenīgi skrien. Vai pēkšņi miljoniem gadu būtu jāizdzīvo kaut kādam tādam veidojumam, kas vairs nav parastā pele, bet jau ir pusceļš uz sikspārnu. Palidot vēl nevar. Bet nu tāds tizlenis kaut kur pa zemes taigā. Un tagad, ko kaķis noķers pirmo? Nu, protams, ka to tizlenis. Tas sapnis par spārniem būs beidzies kaķa vēderā. Absolūti neiespējama lieta. Absolūti neiespējama lieta jau pašā savā saknē un savā būtībā. Nu tātad, lai tādai ticētu vajag lielu tik, es nesaku, ka tas nebūtu iespējams. Nu, viss ir iespējams galu galā, nu, ja mēs tā domājam un nezinām, kas tad īstenībā bija, vai ne? Bet, nu, ticība tam ir ļoti, ļoti grūti tam ticēt. Bet, ja smuki izstāsts, cilvēki notic. Nu, lūk, tātad, evolūcijas teorija uzreiz bija skaidrs, ka viņa prasa ļoti ilgu laiku. Ja mēs neko tādu neredzam cilvēku mūža laikā. Evolūcijas teorijas ziedlaikos un vēl ir dzīvi cilvēki, kas to ir pieredzējuši, bija tāds uzskats dabas zinībās. Padomju Savienībā tam bija jābūt absolūti vienīgajam zinātniskajam uzskatam, tas bija lisenkovisms, kur uzskatīja. Ja mēs pielāgojam kaut kādus apkārtējos apstākļus, tad, ja mēs nu, tā vienkāršot runājam, trusim radam tādas apstākļus kā vistai, tad trusis dējas olas. Mēs par jau trusis tādu uz lieldienām dējot olas, tas tās. bet viņš patiešām ne tikai pa lieldienām vai egli kopsim kā ābeli un viņai būs ābola nevis čiekuri tā nebija anekdota Lisenko bija akadēmiķis un neviens nevarēja padomi savienībā rakstīt kaut ko zinātnisku jo viņš neatsaucās uz viņu. Tāpēc, ka tā vajadzēja būt, ja evolūcija darbojas, a viņa nedarbojas. Ko tik neizmēģināja nabaga cilvēki, bet evolūcija nedarbojas. Bet nu tagad tā, pārbaudīsim dažas lietas. Kā jau es teicu, evolūcijas teorija ļoti, ļoti laikietilpīga. Bībele saka, Dievs, tas kungs pasauli radīja sešās dienās, pirms apmēram 6000 gadiem, plus mīnus. Vai ir kaut kādi pierādījumi? Mēs varētu pārbaudīt. Kā ir? Nu, kā jums šķiet? Ir pierādījumi vai nav? Redziet, viena no, jūs aizskārāt ļoti svarīgu tēmu, ko varat saukt paleontoloģiju, vai ne? Ar to taču viss sākas. Šie dinozauri vai citi kaut kādi zauri ir dzīvojuši, kad? Nu, krīta periodu, jūras periodu, kaut kādā tur, tajā noslēgumā, 130 miljonu gadu atpakaļ. Kā jūs to zināt, ka šis kauls ir 100 miljonu gadu vecs? Nu kā? Paleontologi mums apgalvo, ka tas slānis, kurā viņi atrada, ir 130 miljonu gadu vecs, varbūt 110. Mēs ejam pie ģeologiem, kas par to runā, nu, nevis paleontologi tie, kas tiem kauliem mās. Ģeologi saka, tas slānis ir tik vecs. Ejam pie ģeologiem, prasām, kā jūs zināt, ka tas slānis ir 100 miljonu gadu vecs. Viņš saka, nu kā, nu paleontologi tur pavisam nesen atrada dinozauru kaulus. Un kā zināms, dinozauri dzīvojuši pirms 100 miljoniem gadu. Tātad tas slānis ir 100 miljonu gadu vecs. Mēs ejam pie paleontologiem atpakaļ, saka, mīļie paleontologi, kā jūs zināt, ka šis kaulus ir 100 miljonu gadu vecs? Saka, kā ģeologi saka, tas slānis ir 100 miljonu gadu vecs. Un beigās staigādam no viena pie otra, mēs sākam domāt, ka mūs krāpja. Izklausās pēc anekdotes. Jūs pajautājiet kādam no viņiem. Un jūs ieraudzīsiet, ka tā anekdota nav anekdota. Ka tā ir traģēdija. Ka tas ir vienkārši tas, ko mums stāst visu laiku pastāvīgi. Pierādījumu nav. Nevienam, ne otram. Bet ir daži fakti, kas par kaut ko liecina. Piemēram, viens no apgalvojumiem, kas liecinot par zemes ļoti lielo vecumu, ir jau pieminētie ģeoloģiskie slāņi. Man ir nācies sastapt ļoti daudz dažādas cilvēks, tā skaitā arī ģeologus, kas studējuši ģeoloģiju, kas ir negluža zinātnes grādu, bet kam ir augstskolas izglītība ģeoloģija. Es saku, vai jūs tā kā pajautājāt, kā tie slāņi veidojušies? Saku, nē. Es saku, man piemēram, no bērnības bija lielais izbrīns, kad man bija zemes čērsgriezumā, jums taču mācību grāmatā taču, arī ir zemes čērsgriezumā, vai ne? Kā viņi izskatās?
Kodols,
jā.
Mantija.
Jā. Bet tie ģeoloģiskie slāņi vēl, kad ir par ģeoloģiskiem slāņiem, nu tie izskatās tā kā tāda kārtainā kūka, vai ne? Apakšā tur cepumiņš, tad ir, teiksim, melnais biskvīts, tad ir zapta ar putukrējumu, tad ir... Un viss ir vienots kaut kāds homogēnis no kaut kā slānis. Viņi saka, tas ir ilgstoši, zeme tā ir veidojusies. Paka. Es kaut ko nesaprotu. No kurienes tad tas materiāls ņemts? No Marsa saveda. Vai zeme ir kaut kāda piepe, kas aug uz celma, kur varētu izaugt? Kāpēc miljonus gadu, kā jūs apgalvojat, ir viens ģeoloģiskais slānis veidojis, un pēkšņi tā kā nāc nogriezis un ir cits? Es atsakos to saprast. Es to nesaprotu. Es tātad jautāju tiem ģeologiem, kā es to izskatu? Nu, es tajā lekcijā varbūt nebiju, un tādu jautājumu es neuzdevu. Es to, ko man vajadzēja no grāmatas iemācīties, to es iemācīju. Bet es tā arī neesmu varējis atrast, ziniet, māte Google tik gudra ir. Es mēģinu pa to atrast, neko nevar atrast. Klusums ir kā tā būtu vienkārša lieta kaut kāda. Nu, labi, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Tātad, atrast tajā zemes slānī. Kā mēs zinām, ka tas slānis ir tik vecs? Mēs taču nezinām. Viņš ir radies trijās dienās, vai trijos gados, vai 3 miljardos gadu. Kā mēs to zinām? Atzinātnieki saka, viņi gudri ļaudz, viņi zina, ko viņi saka. Bet uzdos viņam jautājums, no kurienes jūs to zinat? Un tad sāks paleontologi sūtīt pie ģeologiem, ģeologi atpakaļ pie paleontologi. Un viss stāstīs tieši to pašu, ko ilustrētā zināt. Tāpēc, ka tam tā būs jābūt. Bet, nu, ir cilvēki, kuri diezgan daudz par to zina, un viņiem norodas jautājumi tagad. Un jautājumi sekojoši. Kad es gāju bērndārzā, tad bija kosmosa ēras iesākums. Un tad katru dienu rādio dziedāja tādu dziesmu. Ka arī uz Marsa ziedēs ābeles. Un tad mums bērndārzā mācīja visādas dziesmas, ka mēs sēdējām uz mēnesi un tīrījām kartupeļus un atlidoja Gagārins un sāk spēlēt armoņiks. Es brīvs tulkojums no krievu valodas. Un toreiz bija tā, ka sūtīja pirmos mākslīgos objektus uz mēnesi. Ar ko šis mēnesis no Zemes? pavadons, jā. Bet kāda ir principiāla atšķirība? Uz mēnesi mēs varam elpot. Kas tur nav? Nav atmosfēra, pilnīgi pareizi. Un tagad to viss sākās. Toreiz pasaule bija ļoti jauna, viņa bija tikai 2,5 miljārdus gadus vecs, ka es zinu, ka skolājs sāk iet. Ja? Tad pasaule vēl bija ļoti jauna. Viņai bija tikai 2,5 miljārdu gadu. Un zinātnieki bija aprēķinājuši, ka ik gadus uz Zemes nonāk kosmiskie putekļi, kurus pat apdziedā dažādi rokeri, tur rok dziesmās apdziedā tas Stardust, tas kosmiskie putekļi, zvaigžņu putekļi, jā. Nokļūst uz Zemes 1300 tūkstošu vai tonnu, kaut kāds noteikti cipars. Un šis cipars, tad, nu, protams, ka tas izkliedējas pa visu Zemi, un Zemē ir atmosfēra, un tur līst lietas, un tad tas, kas, tas chroma un dzels savienojums, kas, nu, tur ir tas kosmiskās izcelsmes, viņš tiek noskalots pasaules jūrā, un, nu, mums nesakrājas putekļu slānis. Bet mēnesis viņš tik pat vecs kā Zemesot, un pa 2,5 miljārdiem gadu esot bijis jāsakrājas slānim, kas būtu 30 līdz 55 metri kosmisko putekļu. Jo tur nav vēja, tur nekur neviena, nekur neaizpūš, ūdens nekur neaizskalo, sētnieki neslauk, putekļu sūcē nesūc. Un tagad, nu kā, nu bet mēs tagad aizsūtīsim uz turien komunisti, aizsūtīs savu pirmo staciju Luna viens. Un tagad viņi nosēdīsies tajos putekļos, būs ļoti skaisti, pārraidīs televīzijas signālu, kā smuki viņi tuvojas zemē, un tad viņš putekļos līdz ausīm, un viss tur sniedziņš uzsniek ekrānā, un vairāki miljoni, nu vienkārši dolāru gaiši ir pazūšanā. Tāpēc viņi pirmās tās stacijas taisīja ar tādām, nu, jūs droši vien esat redzējuši multenēs, ar tādām lielām pekām tādām. Tā kā tādam purva kurpēm, purva slēpēm. Kāpēc? Tāpēc, ka kosmos ir tik vecs, un tur, kur nav atmosfēras, ir putekļu slānis, un lai neiegrimt viņā līdz ausīm un pāri, vajag lielāku atbalstu punktu. Loģiski, ne? Un tagad uztais stacija Luna 1. Nu, protams, kā ar šitādām te kājām, tā staigāšana aparātam ir daudz sarežģītāk nekā braukt ar ritentiņiem, ne? Bet Nu, vienīgā cerība. Bet taču kā? Mēnesis ir 2,5 miljārdu gadu vecs. Viņi ir 30 metri mazākais ir sakrājies pa to laiku putekļu. Mēs taču zinām, cik viņi nonāk līdz zemē. Līdz mēnesim vēl vairāk tur pat atmosfēra nav, kur daļa vēl sadegta. Un aizlido uz mēnesi staciju Luna 1 un izrādās uz mēnesis ir 1 centimetrs kosmisko putekļu. Kas atbilst ne vairāk kā 10 000 gadiem. Viss to, ko es jums stāstu, es esmu testējis. Man viens radgabals. Zinātni doktors ķīmijas. Pārliecināts evolucionists. Viņš saka, man nekāds dievs nav vajadzīgs, kaut viņš, protams, kristīts, iesvētīts. Savu laiku un bērnu viņam kristīt. Man pietiek ar pirmatnējo buljonu 132 grādu temperatūrā, nu, kad dzīvība var izcelties, kur zibens iespar un pirmā šūna dzīvā izveidojas, vai kaut kā DNS kaut kas tur, kaut kāda dzīvība nočūkst. Ja? Un tad, nu, no viņas tad viss attīsties. Es saku, labi, Jāni, bet kur tu tos miljonus gadu ņēmi? Nu, kā, nu, tas taču ir zināms. Es saku, bet tu esi... Viņš bija astronoma biedrības, viņš jau tagad ir astronoma biedrībā kaut kāds. Viņš ir priekšnieks tai tur bumbai, kas ir botāniskā dārzā universitātes. Kur ir tā astronomiskie novērojumi? Varat aiziet, pajautāt, vai es taisnību tagad stāstu. Es saku, nu tu esi astronoma biedrības viceprezidents. Nu pastāst man šitādu te lietu. Kad tie kosmonauti aizlidoja tur uz to mēnesi un tam, tiem putekļiem tur vajadzēja būt pa tiem miljārdiem gadu, ņemiet vērā, ka toreiz bija tikai 2,5 miljārdus gadu veca zeme. Tagad viņi ir 5 reizes vecāki, tad būtu 150 metriem jābūt kā minimums. Bet nu, ir tikai centimetrs. Nu, es drusku zirgojos, jūs saprotat. Jā, ka zemi jau nepaliek vecāki, tikai nu, tie ir cipara auga zinātnieku galvās. Es jums saku, kur tad pazuda tie putekļi? Viņš saka, tur ir regulīts lāns vēl uz mēnesi. Es saku, es zinu, kas ir regulīts lāns. Tas ir vēl metru biesas lāns. Iespējams, vulkānisks izcels, kur vēl ir 1-1.5% kosmisko putekļu. Es saku, vienalga maz. Viņš šadusmojās. Atbildes nebija. Bet tas jau netraucē ticēt evolūcijas teorijai. Tas ir ticības jautājums. Viņam ir ticība kā kalns. Es esmu mazticīgs, man ir tikai kā sinergrodiņš. Nu, lūk, labi, zinātnieki, kas pakaus nākamo jau viņi sūta Lunahodu. Viens tas ir tā kā izskatās tā kā zemesardzes lauku virtuve. Katls uz ritiņiem. Nu, atceraties, ja kā tas Lunahods viens, ja, viņš tur braukā šurp turp un... Un tur tik tiešām tie putekļi, nu viens centimetrs, kas tur ko nepabraukā, apakšā cieta grunts. Zinātnieki, nu, labi, lai būtu tur uz mēnesi, mazko, varbūt mēnesi jauns kaut kāds, es nezinu. Nu, kāpēc, lai nevarētu būt, ka pēkšņi ir kaut kādas, pirms kaut kādiem daudziem gadiem, varbūt tūkstošiem gadu, nu, kaut kādas planētu sistēmas izgājuši viena caur otrai, Un zeme ir mēnesi nozagusi. No kādas citas planētas. Nu, kāpēc tā nevarētu būt, piemēram? Arī tāda teorija pastāv. Nu, varbūt. Bet tad vajag meklēt uz zemes tos putekļus. Nu, labi. Tie putekļi, tā tad hroma un dzelzs savienojums, kas ir pilnīgi kosmisks izcels. Viņš nav uz zemes tāds sastopams. Viņam vajadzētu būt pasaules okeānā. Tā noteiktai koncentrācija. Labi, mēs neceram sagaidīt tur 100 metrus jūras dibenā to putekļu nosēdumus kaut kur dzīlēs. Protams, ka ne. Zinātnieki pēt. Viņi saka, bet tas atbilst apmēram 10,000 gadu laikā, kas ir nokļuvis. Labi. Nu, bet tomēr, varbūt, ka tur ir kaut kāds mums neizskaidrojams fenomens, un mēs viņu varam nu, palikt malā šobrīd. Bet labi, pareiķināsim pavisam vienkārši. Saule, mūsu Saules sistēmas zvaigzne, kā zinātnieki apgalvo, un tas ir kā viņi paši apgalvo, samazinās katru gadu par 1,5 kilometru. Tāpēc, ka viņi izstaro tik daudz enerģijas, ka viņa samazinās. Nu, labi, viņa tur izplešās, saraujās, bet, nu, tāpat kā ar to gaisa temperatūras paaugstināšanos, kā ar mūsu, kā saka, atmosfēras sasilšanu, nu, beigās tomēr jākonstatē, ka, nu, gada laikā pa 1,5 kilometri ir samazinājusies. Kura no Saules planēta ir Zeme? Ceturt. Cik tālu viņa atrodas no Saules? Astoņas gaismas minūtes un 12 gaismas sekundes. Jeb apmēram 200 miljonus kilometru. Nu, lūk, jums aritmētikas uzdevums 5. Klases līmenī. Ja Saules sistēma ir radusies pirms 13,5 miljardiem gadu, un Saule samazinās katru gadu pa, nu, pusotro, nu, nopaļosim vienu kilometru, samazināsim. Kādā attālumā no Saules atradās Zeme pirms 5 miljardiem gadu? Ja zināms, ka Zeme no Saules tagad ir 200 miljonu kilometru tālu. Jūs tur rēķināt? Jums sanāk kaut kas? Ne? Jūs īziņi rakstāt, labi. Ja, tas var ieskaitīts. Jā, jā, jā. Nu, jūs saprotat, ka tur kaut kas neiet kopā. Ar tiem gadiem ļoti stipri neiet kopā. Ļoti stipri neiet kopā. Nu, labi. Šitie ar neiet kopā. Nākamais. Zemes ģeomagnētiskais lauks. Viņa intensitāte. Samazinās 1200 gados uz pusi. Tā apgalvo zinātnieki. Ja šī ģeomagnētiskā lauka intensitāte samazinās, un ja tā ir bijis vienmēr, tad tā tad pirms 1200 gadiem viņa bija divreiz intensīvāka. Pirms 2500 bija cik reiz intensīvāka? Četreiz. Pirms 3700 gadu, 8 reizi. Pirms 5000 gadu, 16 reizi. Pirms 6000 gadu, 32 reizi. Pie 64 kārtas skaitļa dzīvība, saprātīga, augsti organizēta. Tā zinātnieki saka, es nezinu, es tikai ticu, ko viņi saka. Nav iespēja. Labi. Un tomēr, kā tad, piemēram, mums saprast tādas lietas, kā dinozauri, piemēram? Vai Bībelē ir kaut kas rakstīts par dinozauriem? Jūs zināt Bībeli. Vai Bībelē ir rakstīts par dinozauriem? Vārds dinozaurs nav. Perfekt. Bet kas varētu būt interesanti šajā dinozauru jautājumā? Vai jums kaut kas nāk prātā? Milži, jā, bija minēti. Bet vispār cilvēki bija citi izmēri, piemēram, Noas laikā, kad bija lielie plūdi. Noas taisīja šķirstu, kuram bija katram stāvam cik metri? 5. Kam vajag 5-metrīgus griestus? Tā kā baznīca. Mūsu 5-metrīgi griesti. Ja cilvēks ir 3,50 m, tad 5-metrīgi griesti viņam pašā laikā. Ja viņš ir mazāks, tad tas ir tādas kuģis mēs netaisam. Nē, nu, protams, mēs taisām lielos kruīzes kuģis, kur ir visādi griesti mēdz būt, bet tas ir izpriecām nevis. Nevis kuģošanai tik daudz, jā. Nu, lūk. Bet es jums izlasīšu Bībelē kādas interesantas tekstas. Vecākajā Bībeles grāmatā, kurā ir rakstīts, ka Dievs tur zemi piekārtu pie nekā, ko es jums lasīju pagājušo reizi. Ja? Es jums vēl aiz izlasīšu, tas ir izcils teksts no zinātniska viedokļa, kas pasaules aina reprezentē bīblisko pasaules aina. Ījab grāmas 26. Nodaļa, kur šādi rakstīts ir. Viņš izplēš ziemeļus tukšumam pāri, pakar zemi pāri neko. Tātad, Bībele neapgalvo, ka zeme stāv uz trim vaļiem, uz trim bruņurupučiem, uz trim atlantiem vai uz trim ziloņiem, kā to hindu raksta. Apgalvo, ka zeme ir trīs stūraini plakana un ir uz trīs ziloņu mugurām, un zemestrīces rodas no tā, ka tiem ziloņiem saniedzas muguru, un viņi sāk trīties gar to plakano trīs stūraino zemi. Jā. Tātad, Bībele saka tā. Viņš izplēš ziemeļus tukšumam pāri, pakar zemi pāri neko. Tālāk viņš sasien ūdeni padebešos, ka nesairst mākoņi zem tā. Nu, tā tad Ījabs brīnās, ka mākoņos ir ūdens. Jūs brīnties, ka mākoņos ir ūdens? Ka ūdens lido pa gaisu? Mēs to zinām, ko mums tur brīnīties, vai ne? A Ījabs brīnās. Viņš ir zinātnieks. Zinātnieks rodas no izbrīna. ne no grāmatu lasīšanas. Ka tas, ko visi saprot, viņš atsakās saprast. Jo kā var būt, ka ūdens, kas ir smagāks pa gaisu, lido pa gaisu? Labi, mazu pilienu veidā, bet mazs piliens, ūdens ir smagāks par tādu pašu mazu pilienu gaisu. Viņš brīnās, viņam ir tiesības brīnīties. Nu, tas, ka mēs to varam izskaidrot, tas cits jautājums, bet izbrīnam tur ir liela vieta. Ja? Un ko viņš tālāk saka? Viņš aizklāja savu troni, aizsēdz tam mākonu priekšā, viņš robežu novilca ūdeņiem pāri, kur gaisma mijas ar tumsu. Tātad, gaišās debesis, viņš saka, bet tur augšā ir ūdeņiem, ir robeža, aiz kuras ir tumšs. Kā viņš to zina? Nu, to es nezinu, kā viņš to zina, bet viņš to raksta. Uzlidosim 100 km, mums būs melns debesis. Jo pie 40 km tumši zils. Sēžam šeit, skaistas gaišas zils. Un neliekas, ka tur varētu būt tumši. A tur ir tāda tumsa, ko kosmonauti saka. Tādu tumsu kā kosmosā. Es neesmu redzējis nekur uz zemes. Ir tāda sajūta, ka viņa rokām var grābt. Jo pat tumšā istabā uz zemes, kur nav ne logu, ne durvis, un nekas nav iedegts, es nekad neesmu redzējis tādu tumsu. To raksta kosmonauts Ļono savās atmiņās. Bet un labi, šajā pašā grāmatā, kur ir šādi interesanti fakti, ir vēl interesanti fakti. Nu, Ījaps, viņš tur cīnās ar Dievu savās ciešanās, jūs jau zināt to stāstu, vai ne, Ilze? Un būtībā visa grāmata ir par kaut ko citu. Visa grāmata ir par to, kas ir stiprāks. Vai Dieva darbs vai vēlna darbs pie mums grēciniekiem? Vai cilvēks savās ciešanās, būdams taču grēcinieks, atteiksies no Dieva vai neatteiksies? Un vēlns saka atteiksies, bet Dieva darbs izrādās stiprāks. Un tas ir, par to ir stāsts visa grāmatas. Garumā. Bet tur ir, nu, visi šie interesantie fakti. Ja? Un mēs lasām par vienu dzīvnieku. Dievs tas kungs saka cilvēkam, Ījabam. Viņš saka, palūk, skaties. Behemots, ko es radīju reizē ar tevi, Kas ir behemots, viss zina? Kāds viņš izskatās, zina? Nu, tad klausieties, vispār behemots nozīmē ebreju valodā milzīgs monstrs. Bet, nu, viņš asociējas mums ar konkrētu dzīvnieku, nilzirgu, hipopotāmu, tā tālāk. Bet tagad lasiet, klausieties to aprakstu, kas tur ir. Kā vērs tas zāli ēd, palūk kāds tam spēks gurnos, kāds tvirtums tam vēder cīpslās, Aste tam slējas kā ciedrs. Kāda milzirgam ir aste? Ciedrs ir augstākais koks. To jau saustrumos. Viņam aste slējas tam dzīvniekam kā ciedrs. Kāda ir behemotam aste? Tad maza tāda puļķīta galā. Es redzējuši, ne? Es... Jautāja zoologiem, kāpēc viņam tādi jocīgi astīt. Viņi saka, redziet, tā, ka viņš izkārnījis. Tad viņš to astīt sāk virpināt. Un tas ir tā kā mērsla ārdītājs. Viņš izmētā savus izkārnījumus visapkārt. Varbūt tāpēc, lai citi tur nepeldu klāt, tas teritoriju iezīmēdams, es nezinu, kāpēc viņam to vajag. Bet tā viņš dara. Bet aste nekādā veidā nav kā ciedrs. Nekādā veidā nav kā ciedrs. Tālāk, kauli tam vara teknes, kājas tam dzels svāles, Dieva pirmsākums tas radītājs dāvāja tam savu šķēpu. Nu, kas behemotam ir šķēpi? Viņam varbūt ir tie retskaistie zobi, tā kā siena grābeklis, ko ka vecos laikos bija, un citiem atkal izaug tur pat tādu ilkiņu, ko viņi tur viens otram rāda, bet nekādu šķērtu tur nav. Otrs dzīvnieks, kas pieminēts, Leviatāns. Vai notvērs Leviatāna rāķi ar virviņu nomezglostā mēli?
Nu, mūsdienās to uzskat, tas ir krokodīls. Nu, krokodīlu var nomedīt, vai ne? Viņi sēd, viņam taisa rokas somiņas. Krokodīls nav problēma, teiksim tā, medniekam.
Bet tālāk, kas tur ir? Redzi, ik viens cilvēks cerībā viļas vien, ieraugot to jau ļimst, nevienam nav dūšas to ērcināt, kurš stāsies pret viņu. Tālāk, neklusēšu par viņu augumu, teikšu viņu spēku samērību, kas tam pāraus virsējās bruņas, divkāršu aizsegu, kas pārpliesīs, kas tam atlauzīs rīkles vārds ap viņa ilkņiem briesmas, mūra tam vairogu rindas.
Stegozaurs izskatās tā kā kas, nu, vairogu rindas mugura. Nu, nezinu. Nu, tā.
Kā spiedogu piespies tā piedzīts vien otrai, ka pat vējuši netiek cauri citai tā pievīlētas, tā pieslīpētas, nenāk vaļā. Un tālāk. Tā šķavas zibeņu šķiež, tā acis kausmas plaksti, tam no mutes liesmas skrien, lec uguns zirkstes, tam no nāsīm nāk dūmi, kā no verdoša sutas poda. Dvaša tam iesveļ oglis, liesmas šaujas no mutes. Tam uz skausta sēž spēks, priekšā tam dejo šausmas.
Nu, kas tas ir? Nu, kā to latviski sauc? Pūķis, vai ne, tā kā izklausās? Uguns vēmējs pūķis. Kā lūdzu? No Ieva grāmatas, jā. 41. Nodaļa tik konkrētais bija. Nebijāt uzskrējuši tam. Nu, ziniet, kā las un... Jā. Labi, mēs varam teikt tā. No uguns, no mutis. Nezin, pūķi pasakās tik dzīvo. Tiešām? Nu, kā, nu, mēs neesam redzējuši. Tā tad nevar būt. Patiesību sakot, ja mēs domājam par dinozauru izmēru dzīvnieku, kurš svar tā kā 30 ziloņi un barojas ar zāli, jūs esat kaut ko dzirdējuši par pašaizdegšanos sienas šķūnī vai kolhozas kābarības bedrē. Ir dzirdēts, vai ne? Aizdegs pats no sevis, kāpēc? Pūst zāle, pūst, skābeklis tur netiek klāt, paaugstinās temperatūru, iebāziet mitrā salmu kaudzē roku. Karsts. Kādreiz padomu laikā to sienu vāca slapju un briketēs tajās ķīpās presēja un notiktāk aizdegās. Veidojas metāns, nu metāns kuram dzīvam, organismam veidojas arī cilvēkam. Un ja temperatūra sakāp līdz noteiktai temperatūrai, tad iznāk atraudziņa ar liesmām. Protams, tam jābūt ļoti liela izmēra dzīvnieku. Ļoti liela izmēra. Bet ko Dievs saka? Es viņu radīju kopā ar tevi. Nevis miljonu gadu iepriekš. Un viņš nesaka... Zini, man tur toreiz pirms miljoniem gadu bija tādi vareni lopi. Dievs saka, paskat, re, ko viņš iet. Un Ieps, kas dzīvoja pēc plūdiem vēl, viņam bija ko paskatīties. Tas viņu pārliecināja. Tas bija arguments. Tas nebija arguments no pasaciņas. O, tur sanos laikos kaut kas tāds bija. Dievs saka, paskaties. Tu vēl neko nezini. Tu vēl neko nesaproti. Arheologi atklāja, ka dinozauru un cilvēku kāju pēdu nospiedumu ir vienā upes slānī, blakus. Viņi nedzīvoja pirms miljoniem gadu. Kur te viņi palika? Nu, mēs varam minēt. Pirmkārt, nu, parastais priekšstats par dinozauriem, ka viņi ir augstasiņu dzīvnieki. Ja tas ir tā,
Tad augstasim dzīvnieki, kas ir zināms, kamēr dzīvo, tikmēr aug. Viņš aug visu savu mūžu, tāpat kā koks. Tāpēc mēs kokam varam saskaitīt, cik viņš gadus ir nodzīvojis. Nozāģējam un skaitam gadskārts, vai ne? A kā mēs dzīvī varam noteikt vecumu? Paņemam vienu zvīņu, saskaitam gadskārts. Nevaram ieraudzīt, paņemam lupu, visu skaidri redzam. Kā mēs varam noskaidrot, cik bruņu rupacim gadu? Paņemam un viņam tās zvīņas, kas viņa bruņās, ar saskaitam gadskārtas. Elementāri. Nu, ja mēs saprotam, es jau lasīju, ka Ādams nodzīvoja 930 gadu, vai ne? Viņa dēls 912 gadi. Ja cilvēki tik ilgi dzīvoja, iespējams, ka arī visi citi dzīvnieki arī dzīvoja ilgi, pirms plūdu laikā. Un tad, ja, piemēram, viena ķirzaciņa 40 gados izaug komodo varāns 4 metri garš, vai 60 gados, 300 gados viņš var izaugt ļoti nopietni. Varbūt, ka viņi nemaz nav izmiruši, viņi tikai var tik lielu vairs neaug. Nu, viena atbilde. Otra atbilde, varbūt, ka daži arī izmiruši. A kur? Kāpēc? O, un tagad mēs nonākam pie nākamā. Un tas jau varētu būt tā kā tāds, tas, ko es tā šodien esam tā kā paredzējis tālāk ar nestāstīt. Svētie raksta vēstī par kādu notikumu, kas ir ļoti nozīmīgs, lai saprastu šīs pasaules ainu. Un tas ir plūdu notikuma apraksts. Mēs lasām, ka tad, kad cilvēks savairojās, bija milži uz zemes, jā. Nezinām, ka vēl arī pēc plūdu laikā bija milži uz zemes. Cik Goliāts bija garš? Viņš bija diezgan liels taivains. Pār pa 3 metri. Dāvids jau nebija maziņš. Par es domāju, Dāvids bija maziņš. Dāvids nebija maziņš. Dāvids bija liels. Viņš bija 2 metri bez galvas. Bet pret Goliātu, kas bija vēl metru un drusciņu pārāks, viņš bija maziņš. Kāpēc es domāju, ka Dāvids nebija maziņš? Ja? Tāpēc, ka Sauls bija galvas ties pārāks par visiem Izraēlā augumā. Un, kad Dāvids devās cīņā pret Goliātu, viņš vilka Saula bruņas. Un bruņas nebija viņam pa lielu, bet viņš nebija ieradis staigāt bruņās. Vai ne? Tātad tās bruņas viņam derēja, viņš bija Saula izmēra, un Sauls bija galva lielāks par visiem pāriem. Dāvids nebija maziņš. Dāvids bija, nu, ražena auguma cilvēks. Un Goliāts, protams, bija, nu, daudz lielāks. 3 metri pāri. Nu, lūk. Nu, un bija šie milži pirmsplūdu laikos, un cilvēki bija ļoti grēcīgi un ļauni un izvirtuši. Nu, te jau mēs drusku varam arī teoloģiju pacilāt. Kā jums šķiet, vai cilvēks, ja viņš vienkārši dzīvo savā bezdievībā un grēkā un lepnumā, viņš paliek labāks ar gadiem? Kā jums šķiet? Nu, droši vien, kā kurš varētu teikt? Bet, kad mēs skatāmies uz mazu bērnu, Un man ir daudz iznāca uz zīdaiņiem skatīties, arī uz savējiem, bērniem, mazbērniem. Es diezgan daudz ucināju zīdaiņus es vēl, un mazgāju sautiņus vēl savu laiku, un mainīju pamperus. Un, kad es skatos uz viņu, un es varu tikai pateikt, nekad tu savā dzīvē vairs nebūs tik labs, kā tu esi tagad. Ar katru dienu tu mainīsies, bet, diemžēl, tā īsti labāks tu nepaliks. Kā jūs to pie sevis jūtat, es nezinu. Jūs jūtat? Jā. Es domāju, mēs visi kaut kā līdzīgi jūtamies. Ja negluži tā, tad katrā ziņā kaut ko līdzīgi mēs redzam. Un iedomājieties, ja cilvēks dzīvo nevis 90 gadu, bet 900 gadu. Iedomājieties, kādreiz... Uljānovs Ļeņins
bija mazs puisītis. Uz oktobrēnu nozīmīts bija viņa. Sprogainās galviņas attēls. Un viņš bija priekšzīmīgs bērns, tā mums stāstīja. Viņš vienmēr rociņas uz soli turēja šitā. Un vienmēr viņam bija priekšzīmīgi nosināt zīmulīši. Īsts paraugt bērns. Ak, ko viņš uztaisīja? Tur bija miljoni dabūja trūkties. Bet viņš nodzīvoja tikai 54 gadus. Nepilns. A ja viņš būtu nodzīvojis 540? O, nedod Dievs. Staļina onkuls. Tautu tēvs, ūsēnais. Nodzīvoja 71, 2, aizņems. 6. martā 53. gadā nomira. Dzimšanas gadu neatsaucas. 5. laika, ne 5. Viņš bija, viņa mamma teica, viņš bija brīnišķīgs bērns. Mans puisīts bija labs. Vai vēl kādu mēs atradīsim, kas viņai piekrist? Domāju par visiem gulagiem, par visām tām represijām. Nē, nu, protams. Kā es tomēr atkārtot, lieli grēki uz lieliem tikumiem parazitē. Lielu mežu nevar uz maza pauguriņu uzaudzēt. Un lielu ugunskuru no maziem žagariņiem nesaliksi. Tāpēc lieli grēcinieki viņiem ir liela tikuma apakšā. Bet grēks prot tik galā ar jebkādu tikumu. Nu jā, nu un tad Dievs to visu redzēja, ka cilvēks ir ļauns no mazām dienām un nevar viņa gars palikt pie cilvēka mūžīgi. Viņš izvēlējās vienu vīru, kuram nebija pat ģimenes. Viņš priekš tiem laikiem bija vecpuisis. Es neciekiem bija gadu? 500. Viņam nebija bērni. Viņa sauc Noa. Un Dievs teica, es no tevis, cilvēku dzimumu. Šeit es man nepatīk. Viņš teica, bet tev tas jādara. Viņš apņēma sievu un viņam piedzima trīnīši. Šems, Hams un Jafets. Mēs esam visu viņu pēcnācēju. Pilnīgi visu. Šem, Ham un Jafet. Un viņš taisīja šķirs 130 gadus viņš būvēja. Labi uzbūvēja. Tas šķirsta apraksts ir mums Bībelē dots. Jo Dievs teica, jo plūdi nāks par visu pasauli, viss, kam ir dvaša, tam būs jāiznīkst. Un tad mēs lasām. Nu, tad tur tagad... Tad viss cilvēks dzimums bija izvirts, uzlūkoja zemi Dievs un redzis tā bija izvirtus. Ja visa miesa savu dzīvi ir zemes, bija darījusi izvirtuši. Tad ne tikai cilvēks. Kā jums šķiet, vai dzīvniekiem ir morāli? Ar kukaiņiem, augiem? Vai jūs gribētu sev vīru dzērā? Meitenes, es meiteni neprasmu. Nedod Dievs, vai ne? Jūs zināt, ka drozofilu mušiņas mēdz būt alkoholiķis, kas ar piepūvušiem augļiem spieto. Un tad drozofilu meitenes neielaižas lielāko daļu. Kaut gan viņi ļoti labprāt to darīt. Vai drozofilu mušiņām ir morāli? Man bail, ka ir. Jūs zināt mazās auguma mušiņas? Satriecoši. Tā Dievs ir radījis. Viņš viss ir radījis. Brīnišķī. Mēs varam ar savu cilvēcisko šovinismu
skatīties uz visu kaut ko zemāku. Nu, es saprotu, es neesmu kaut kāds ekofrīks vai kaut kas tāds, lai tas ir tālu no manis. Bet es saprotu šos ļaudis. Tam ir kaut kāds pamats, vai ne? Un visa miesa bija izvirtusi. Tāpēc, ka cilvēkam līdzi grēks ienāca visā radībā. Visā dabā. Tāpēc nu, mēs lasām tālāk. Un tādēļ zeme tapus pilnu varas darbu un redzēs viņus izdeldējuši kopā ar zemi. Taisi sev šķirs no sveķēna koka, taisi kambaru šķirstā un nosveķo tos no iekšpus, no ārpus ar sveķiem, taisi no tā, lai šķirs ir 300 elkoņus, ir 300 olekšu garš. Cik ir 300 olekts? 150 metri. Olekts ir apmēram pusmetrs. Nu, šitim. Lai 300 elkoņu garš, 50 elkoņu plats, tas ir 25 metri, ja? Un 30 elkoņu augsts. Nu, tur ir trīs klāji pa 5 metri. Nu, ja jūs gribat iedomāties, kā pēc izmēra bija nošķirsts, aiziet uz krastu lido. Un pielieciet vēl 50 metru garumā, bet pāries viss diezgan atbilstīgi. Nu, ja jums vajadzētu ņemt pārtiku līdz dzīvai radībai, kurā stāvā jūs viņu liktu? A, kur jūs likt izkārnījums? Not vienkārši. Viņi tur veselu gadu bija tie dzīvnieki. Ēdiena augšā, tāpat kā tajās mūsu pašu latviešu kūtīs, vai ne? Kūts augšā siens. Tu viņi tur uzkrauj, un tad katra mamīte var to sienu nomest tur govī priekšā. Aitai priekšā, vai ne? Un kur tad tas, kas paliek pār, tas atkal krīt uz pirmo stāvu. Nu, tātad trīs šādi stāvi. Un tālāk, kas notiek? Pirms tam nav līs lietus nekad. Tas, ko Bībele saka. Pirms plūdiem lietus nebija. Kad cilvēkiem teica, Dievs tur zemi aplūdinās, kas pa muļķībām? Tas nav iespējams. Arī šodien zinātnieki saka, nu kā, nu lietus, mēs taču zinām, nu, ka zemes... Tā kā ūdeņu daudzums, kas ir uz zemes, ir nu, ierobežots, vai ne? Ja kāds prastu labi skaitīt, varētu līdz pēdējām molekulē saskaitīt ūdens. Ierobežots daudzums. Nu labi, viņš tur pāriet gāzveidā, var tur sasalt, var tur kas, bet nu viņš ir tik, cik viņš ir. Varbūt, ka kaut kas rodas, varbūt nerodas. Bet iedomājieties, ja vienā vietā sāk līt lietus, Tad no kurienes tad to ūdeņu ņem? Nu nevar taču būt, ka visus paceļas ūdens līmenis. Ne? Nevar būt tādi plūdi, kas visu pasauli pārņem. Nu kāpēc? Nu tāpēc, ka nevar būt. A Bībulē rakstīts, ka bija. Nu pirmkārt tā pirmspūļa pasaule bija citāda. Un tur ir teikts tā. Atvērās debesu logi un dzelvju dzīves. Un lietus lija, nu, tur 130 vai cik tur dienas. Un no abīs šķirstā. Šķirs bija aizzīmogots. Tu teici, tas kungs aiz viņa aizvēra. Kad viņš bija sagājis kopā ar saviem trim dēliem, savam vedeklam, savu sievu un visiem dzīvniekiem. Un tas kungs aiz viņa aizvēra. Tad sajūta tā kā tad batiskafu, ko no ārpus saistais ciet, un tad nemaz no iekšpuses nav tik viegli attaisīt. Un tad, nu, sākās tie plūdi. Nu, labi, nu, tas nevar būt tā. Bet kā tas ir, ka, piemēram,
Himalaja kalnos mēs atrodam jūras gliemežvākus augšā. Kā tas var būt? Kā tas var būt, ka mēs atrodam kalnu galā pārakmeņojušās jūras dzīvnieku un augu fosīlijas? Visā pasaulē. Nu, zinātnieki, viena daļa saka, ē, nē, nu tā ir bība, mums tas nav jāņem nopietni. Cits saka, bet, nu, paga, bet, nu, pamēģināsim ņemt nopietni. Nu, kas tam uz gabalas nokritīs? Mēs, ko mazāki zinātnieki, tad kļūsim. Nu, var gadīties, ka mazāki, bet, nu, vienalga, mēs pamēģināt gribam. Un kas tagad ir? Zinātnieki nonāc pie pārsteidzošām lietām, ņemot nopietni Bībeles tekstu. Neko necitu. Ko varētu nozīmēt? Atvērās debesu logi. Nu, mēs zinām, ūdens ir tik, cik viņš ir. Paga. Bet no kā ūdens sastāv? No divām sprādzienu bīstavām gāzēm, vai ne? Kur viens sauc par skābekli, un otrs sauc par ūdeņradi, vai ne? Un iznāk slapš kaut kas no viņām, bet tās ir divas gāzes. Ap zem atmosfērā ir tāds slānis, kur veidojas caurumi, mums tā stāsta. Kā to slāni sauc? Ozons, pareizi. A kas ir ozons? Atomārais skābeklis. Un deitērijas slānis, jeb smagā ūdeņraža. Viens no slāņiem. Es nekad nevaru saprast, kā viņi tur neeksplodē. Tur lido visādas kosmos raķetes, un skābeklis ir tik padomājot, ka uzsprāks viens skābekļa balons, piemēram. Ja? Nu, tur māja, no mājas nekas nepaliek pāri, ne? Bet kā? Kā viņš tur neuzsprākst? Kad lido raķetes saura ar uguns liesmi. Par visu ir padomāts, kā kādreiz teica Maksima. Bet tur ir labāk padomāts, nekā Maksima bija padomājis. Nu, lūk, ko zinātnieks saka? Potenciālā ūdens daudzums atmosfērā seškārt pārsniedz pasaules okeānu tilpumu. Principā, ja gribētu zemi noslīcināt, varētu ierosināt ķīmisku reakciju, kur šis ozons ar deitēriju veido ūdeni, bet ar citu atomas smago ūdeni, jo deitērijas ir smagais ūdeņrads. Pēkšņi zinātnieki domā, a kā, a varbūt, ka pasaules okeānā ir smagais ūdens. Varbūt, ka kaut kas tāds ir noticis kādreiz. Izrādās, pasaules okeānā ir smagais ūdens. Apmēram 7%. Uz vidējo pasaules okeānu dziļumu 2 km, tas sastāv 130 ekstrā metrus. Diezgan daudz. Otra lieta. Dzelviņu dzīles atvērās. Nu, ja mēs iedomājamies tādu globālu katastrofu, nu, zinātnieks, kas tās dzelviņu dzīles? Nu, tai varētu būt kaut kādi vulkāni izvirdumi, kaut kādas tektoniskas lietas, kas paceļ ūdens līmeni atkal nu, no apakšas, ja tā varētu teikt. Tālāk mēs, ko mēs lasām, nu, ka tur tas notiek. Un Dievs atcerējās, nu, tur ir plūdi jau, ka ūdeņi aizvien augstāk pārklājas zem, un šķirts peldē pa ūdens virs, un ūdeņi kāp virs zemes ļoti, ļoti, un apsēdz visus augstos kalnus, kas bija zem debesī. Nu, var pieņemt, ka var tie kalni pēc tam vēl arī tap augstāk un tā tālāk. Nomir visi, kas bija uz savu zemes. Viņš aizslaucīja būtni, kas bija uz zemes virs, no cilvēka līdz lopam, līdz rāpulim, līdz debesu putniem, ja tika noslaucīti no zemes, un palika tikai no un tie, kas kopā ar viņu šķirstā. Un ūdeņi klāja zemes 150 dienas.
Un Dievs atcerējās Noa un visu zvērus un lopus, kas bija ar viņu šķirstā. Un Dievs lika, lai pār zemi pūš vējš, tur ir teikt stipras vējš, un ūdeņi nokritās, aizdarījās dzīļu avoti un debesu logi, un no debesīm mitējās līt. Ūdeņi pamazām atkāpās no zemes un pēc 150 dienām kritās. Nu, vēl vecie tulkumai šurp tur noskrēja. Nu, ko tas nozīmē? Ja tagad zinātnieks skatās, ir viss vidus, zem viss vidusāzijas. Ir pazemes jūra. Jūras ūdens. No kurienes viņš? Nu, zinātnieks saka, nu, ja mēs pieņemam nopietni šo Bībeles vēstījumu, tad, ja tas dzelmju dzīles atvērās un, nu, tur magma izgāja virspusē un varbūt izveidojās kalni, nu, kā mēs zinām, vēl tagad veidojas salas pat Havaju salās tur visu laiku tur pa vienai klāt nāk un tur atkal no otru vēl dilst. Viņi saka, nu kā, tad tā tie tukšumi pēc tam bija tā vieta, kur tas liekais ūdens noskrēja. Nu labi, un tagad iedomāsimies. Un to man viens nopietnas zinātnieks, viņš jau miris tagad, viņš tādu vienkārši piemēru teica. Ne, mēs paņemsim vienu bļodu lielu. Iztaisīsim viņai caurumiņu, mēs bāzīsim ar tapu. Un tad mēs tur iebērsim granti, smiltis, putekļus un skaidrs. Un ieliesim virs ūdeni. Un tagad to visu kārtīgi sakratīsim. Lai tas viss saiet vienā putrā. Un tad attaisīsim to aizbāznīti, kas ir tam caurumam priekšā, un nostādīsim visu. Kā sastāsies grants, kas būs pašā apakšā, kā jums šķiet? Sastāsies pa frakcijām. Grants, smiltis, putekļi, un kur būs skaidrs? Atjautības uzdevums. Skaidrs būs virspusē, bet kur? Kurā vietā? Kur? Nē, ūdens iztecēs viss. Pa caurumu apakšā. Jā, pareizi. Un tagad pēkšņi, zinātnieks, paga. Mēs esam tos bērnus skolās blēdījuši ilgus gadus. Es vēl atceros multeni. Ziniet, mums jau nebija video, kad es biju mazs puika. Mums skolā rādīja 8 mm kino. Un tur bija kā veidojies dinozauru ielei, Kolorādo upes gultnē veidojusies. Pirms miljoniem gadu tecēja kāda pirmatnēja upe. Viņas krastā viens jauks brontozauriņš iziet, kuram aste kā ciedrs. Brontozauram, piemēram. Viņš ēd zāli, kā govs rakstīts Bībelē. Nu, kaut kas viņam līdzīgs. Viņš iziet ganīties, viņš tur upes krastā, tagad tur plūc tur kaut kādas koka lapiņas. Un viņam uzklūp briesmīgais tiranozaurs reks. Ieklūp viņam rīklē, viņa abi iekrīt tupē, noslīgs, tupē aiznes abus noslīkušos dinozaurus līdz sērītei, un tur viņa paliek. Pēc kāda laika atkal iet viens brontozaurs, atkal viņam uzklūp tiranozaurs, un tā to multeni rādī, nu, atkārtoja kāds 10 reizes. Un tāpēc tam izveidojas milzīgi blīvs slānis ar dinozauru kauliem. Kā tas ir dinozauru ielajā? 10 metru bies slānis ar dinozauru kauliem. Nu, tagad, ja mēs ņemam nopietni plūdu stāstu, viss noslīga. Kad kaut kas noslīgst, pēc kāda laika, kas viņi notiek? Pareizi, skaļāk. Uzpeld virspusē. Vai ne? Kāpēc? Nu, gāzes veidojas, viņš piepūšas, tilpums palielinās, viņš uzpeld virspusē. Tātad pelīte uzpeld virspusē, un, ja viņa noslīkusi ir pirms tam, un peld 2 stundas. Cilvēks, ja viņš noslīcis, viņš uzpeld pēc 2 dienām, nu tā caurmērā. Un peld, nu kaut kādu zinām laiku, ar teiksim, divas dienas. Govs noslīkst. Viņa peld pa virsu nedēļu. Aja zilonis noslīkst.
Viņš jau tur peld vairākas nedēļas, jau pat visu mēnesi. Aja brontozauriņš noslīkst, kas ir tik cik 30 ziloņi. Viņš jau peld vairākus mēnešus.
Nu, lūk, jums arī atbildi.
Tie noslīkušie dzīvnieki, kas bija tie lielie tieši, tie peld pa virsu.
Un tad ūdens noskrien, kur? Ģeoloģiskajās plaisās. Un Kolorādo upes, tas, tā tece, jau ir pa lielais kaņons. Kas tas ir? Mums skolā mācīja. Upe tecēja miljoniem gadu un izgrauza tur 2 kilometru dziļu tādu aizu.
Šodien vairs tā bērniem nestāst. Pēc, ka viņi zina, ka tā ir ģeoloģiskā plaisa, kur ir tur plātnes saskaras, tā ir plaisa, kas tur ir San Francisco un viss tas, tas ir uz plātņu tās robežas. Un tā ir plaisa, tur ir, un tur iespējams ir tā vieta, kur tas ūdens notecēja tajos tukšumās. Un rāva līdzi, nu tas, kas mūsu piemērā skaidiņas, ja, kas bija šie lielie dzīvnieki, kas peldēja pa virsu. Kas interesanti, tas ir pilnīgi, nu tie tāds, tas detaļiņš. Ko dara Noas? Viņš domā tagad, vai kaut kur ir nu, kaut kāda, nu tāda sauzeme. Nu, iedomājies, viss ir milzīgi kaut kāda dubļa jūra, patiesība sakot. Nu nevar tu īsti saprast, vai tur ir zeme, vai tur ir dubļi. Tepat mūsu upīti, kad izžūs, mūsu drēliņu upīti. Mani mazdēli nolēma pa viņu pastaigāties. Viņam likās savs gultni. Es tik taču pār pa celim. Viens draugs pazaudēja savu kroksi, to, no to tupeli, un viņi rakās tur pusstundu un nevarēja viņu atrast. Es zinu, ko kādreiz vecāk uzzina par to, ko viņa dēla dara, vai ne? Nu, lūk, viņi palaida kraukli. Un krauklis neatlaidās atpakaļ uz šķirstu. Kāpēc? No kā krauklis pārtiek? Viņš ir maitēdājis. Viņam bija pārtikas pāri par saprašanu. No tiem lieliem lopiem, kas tur bija. Un no saprat, ka tā ir kļūda. Nākam viņš laid balodi. Kas no sākuma laidās turp un atpakaļ atgriezās, un tad pēkšņi atlidoja pēc kaut kāda laika ar olīvu koku zaru izplaukuši. Tā tad ir dzīvība atjaunojusies. Nu, lūk, ja mēs tagad tā domājam, tā mums ir atbilde uz absolūti daudzām lietām, lielie plūdi, uz to, kā radusies ģeoloģiskie slāņi. Kā tas varēja būt, ka noteiktā slānī ir noteikti kaut kāda atraduma? Turklāt, kas ir jocīgi? Zinātnieks saka tā. Tai pašā lielā kaņonā, nu tie slāņi ir pilnīgi tā kā uzzīmēti uz tajā plīsuma vietā. Viņi pēkšņi atklāja milzu sekvoju pārakmeņojušos, kur ir caurdūrus vairākas slāņas. Viņi augusi miljoniem gadu, ko jūs stāstiet. Vienkārši, kad tas ūdens to viss skaloja, tad, nu, kad viņš sēdās, tad tie slāņi arī pārklāja, un tikai tas koks ir 100 metri garš, un viņš vairāk slāņas pārklāja. Tas paskaidro, kā tas varēja būt, ka visās pasaules malās ir akmeņoglis, ka visās pasaules malās ir nafta, vairāk vai mazāk, bet viņi ir. Kā jums šķiet, cik gadi vajadzīgi, lai izveidotos akmeņogli? Mums kādreiz skolā mācīja 10 000 gadu. Vai kāds no jums varot ar galdniecību kādreiz nodarbojies? Vai kādam ir kāds smals galdnieks pazīstams? Vectēvs vai tēvs? Nav? Redziet, katrs smals galdnieks zina tādu lietu kā melnais ozolis.
Proti, kā vectēvs nocērt ozolu un iebāž baļķi strautā vai purvā. Un mazdēls pēc 75 gadiem, nu ja vectēvs to jaunības dienās izdarījis, var izņemt to bluķi ārā un taisīt no viņa smalkās mēbeles, melno ozolu, izmantot bufeti kādu vai kaut ko kādu. Kaut ko ļoti smalku. Viņš ir smags, blīvs, ārkārtīgi kalorijām bagāts. Kas tur ir noticis? Bezskābekļa vidē ir notikusi reakcija, kur viņš ir piesaistījis metānu. Un viņš ir jau pusceļā uz akmeņogli 70 gados. Akmeņoglē vajag 2x75, lai būtu akmeņogli. Bet kur vienlaikus visā pasaulē pēkšņi ir tādi no biomateriāla daudzumi, lai rastos tik tāds daudzums naftas, akmeņogļu? Nu, zinātnieks saka, nu, ja mēs pieņemam, ka Bībelē ir taisnība par tiem lielajiem plūdiem, tad mums ir skaidrs. Bet, ja mēs to noliedzam, tad mēs nesaprotam, kāds ir veidojies. Ziniet, kā mums skolā mācīja, kā akmeņogus veidojās. Džungļos auga milzu paparde. Un tad viņi nogāzās. Un tad viņai pāri pārklājās smiltis. Un tad pēc tam nākamā nogāzās un atkal viņai pāris. Un tāpat kā tiem dinozauriem. Kad mežā nogāžas, ir ceļš džungļos, kāds milzu koks, pēc diviem gadiem vairs vietu nevar atrast, kur viņš ir. Viņš ir sapuvis, satrupējis. Mūsu Latvijas mežos pēc 10-20 gadiem nevar atrast, kur ir nogāzies. Mums tik ātri tā neiet viss tā biocenoze, viss tā dabas aprita, tik ātri nefunkcionē. Ja? Nekādas akmeņogles neveidojas. Tāpat vienkārši no tā, ka koki gāžas. A tur iedomājieties, kur ir kaut kādas vietas, kur tie krāvumi ir bijuši tik lieli, ka simtiem gadu, piemēram, vecākās akmeņoglas raktuves Lielbritānijā, 130 gadus viņas izmanto. Nu, pat te bija ziņās, ka viņas vēl turpina izmantot un vēl varētu rentabli izmantot. Cik varena bija tā sanā pasaule, kas gāja bojā? Cik milzīgi bija tie koki un cik viss bija? Nu, tas ir cits stāsts. Nu, proti, lielie plūdi mums dod atbildi uz ļoti daudziem jautājumiem, uz kuriem zinātni neņemdam Bībeli nopietni, nemaz nevar īsti atbildēt. Atbildes jau, nē, tas nenozīmē, ka var zinātniekiem aizbāst muti, ka viņi nerunātu, ka zinātnieki pateikt, mēs nezinām. Nē, viņiem būs sava hipotēze. Nē, bet tas ir cits stāsts par zinātnieku spējām, un zinātnieki ir arī tik cilvēki. Ne? Un viņiem nevar pārmest, ka viņi kādreiz stāsta to, ko viņi nezina. It kā viņi zināt. Bet mums ir jābūt drusku nu, tādiem kritiskiem, un es tā kā no šo te diezgan haotisko varbūt lekciju vai no sarunu ar jums, viņas nolūks bija kāds? Pirmkārt, apstiprināt Bībeles autoritāti un nopietnību, lai jūs nopietni lasītu Bībeli, jo jūs viņu varēsiet saprast tikai tad, ja jūs to tekstu ņemsiet nopietni. Un ne mūžam nevarēsiet saprast, ja jūs viņu apšaubīsiet. Otra lieta, lai mazliet arī iedot kaut kādu citu skatījumu. Nu, jums taču školā to nemācīja, ko es jums stāstīju, vai ne? Nu, to, ko es stāstīju, nu, tā kā daudz bija tāds, ko skolā jums nemācīja, vai ne? Un kas savās ņem varot liek šokējoši vai pārsteidzoši vai neiespējams pa pirmajā brīdī. Bet pārbaudiet tos faktus. Pārbaudiet par paleontologiem un geologiem, pārbaudiet par putekļiem, kosmiskajiem, zvaigžņu putekļiem apdziedātajiem. Pajautājiet. Palasiet kaut ko par plūdiem. Nu, tas ir tādi ierosim turpmākam. Un jūs redzēsiet, tās lietas nemaz nav tik vienkāršas. Proti, citējot mūsu Latvijas vienu no izcilākajiem zinātniekiem, Ivaru Kalviņu, kurš pilnīgi arī, nu, viņš saka, tā es pārāk daudz zinu, kā zinātnieks, lai es varētu ticēt evolūcijas teorijai. Es zinu, ka es tā visa kas ir pasaulē, ir radītājs. Tikai tāpēc viņš saka, es varu būt zinātnieks. Ziniet, kāda ir viņa zinātnes metoda? Viņš saka, es zinu, ka to visi radīs Dievs ar savu saprātu. Un man, piemēram, ir nu, kaut kāda problēma šūnu līmenī. Nu, medikaments. Viņš ir viens daudz oriģinālu medikamentu un medicīnas preparātu izgudrotājs. Viņš saka, un man jāsprot, kā tā šūna strādā. Piemēram, pie mildrunāta. Tāds pazīstams diezgan. Ja? Viņš saka, kā tā šūna, nu, to funkcionē, kā tas var būt, ka, lai tā šūna varētu būt, viņai jābūt ir kaut kādiem, jau tā kā tādiem robotiņiem, kas to šūnu labo pastāvīgi. Tas ir, evolūcija pilnīgi neiespējama tur ir. Jābūt ļoti sarežģītai sistēmai, lai vienkārši lietas notiktu. Lai būtu ķieģeļi, vajadzīgs ķieģeļu cepls, kas ir tūkstoškārt sarežģītāks par ķieģeli. Un visa daba ir tā būvēta. Un viņš tāds saka tā, un es to nevaru saprast. Un tad es tā saku sev. Ja es būtu Dievs tas kungs, ne, viņš jau neuzskata, ka viņš varētu būt tā. Viņš saka, kā es rīkotos, ja man šāda problēma būtu jāatrisina? Un viņš izvirza savu hipotēzi, viņš saka, un tagad paskatīsimies, kā Dievs to ir darījis, vai tas ir tā, vai tā nav. Un es viņam prasīju, ja jūs būtu evolucionists, un jūs domātu tā, kā evolucionists domā, vai jūs varētu atklāt kaut ko no tā, ko esat atklājis? Viņš saka, protams, ka ne. Es pavisam citādi domātu. Un viņš, nu viņš tā saka, nu nevaram mēs zināt, es pierādīt, ne to, ka pasaule ir 6000 gadu vec, ne to, ka viņi ir 13,5 miljārdu gadu vec. Bet viņš saka tā, man ir Bībele, un kamēr es neredzu kaut kādu argumentētu pamatu, kāpēc es varētu neusticēties tam, kas man šajā senajā grāmatā ir rakstīts, nu ja to nevar pierādīt, nu šo nevar pierādīt, bet Bībelei uzticoties, viņa pierādās kā uzticama, tad es turos pie Bībeles. Viņa saka, kā te jūs tāds zinātnieks neticat evolūcijas teoriju, ticat, ka pasaule ir 6000 gadu vec? Vai par jums nesmējas? Viņa saka, es varu atļauties, lai par mani smējas. Viņa saka, es agrāk nevaru atļauties. Kad es nebiju akadēmiķis, kad es nebiju doktors, kad es nebiju pasaules zinātnieks spicē. Tad es nevaru atļauties. O, tagad viņš saka, es varu atļauties. Kāds grib, lai smējas? Nu, tāda normāla kristieša atties. Viņš ir ikšķils draudzes loceklis. Lutrāņi. Tā kā, nu, tā zinātnieki arī saka. Saka, pamatā visam ir ticība, jo gal galā nav nekas tik droši pierādāms, ka mēs varētu teikt, nu, tas ir pierādīts. Tajās lielajās lietās, fundamentālajās. Bet Bībele saka tā. Un tas Dieva vārds, kas Bībelē ir atklāts, ir radījis mūsdienu zināt. Un uzticībā viņam, Kalviņš saka, es esmu izgudrojis mildrunāt un ne to vien. Atklājis vai izgudrojis. Nu tā, vai ir kādi jautājumi? Jā.
Jūs teicāt, man arī labs iet, ka Bībelē Ādama bija 900 gadu vecumā.
Jā. Redziet, tas ir ļoti labs jautājums un viņš aizskar ļoti daudz. Es savā kādreiz no agrākos gados es lasīju evolucionistu grāmatiņu, kur bija teicis nāve ir visģeniālākais evolūcijas izgudrojums. Ir kā evolūcija būtu kaut kāda tanti, kas kaut ko būtu izgudrojusi. Bet nu labi, pieņemsim viņu dzējas valodu un akceptēsim viņu. Redziet, šūna, mirstotais sevis atstāj identisku šūnu. Cilvēku organisms reģenerējas noteikti vējušu skaitu. Vislielākais izbrīns zinātniekiem ir, nu nāve ir neapgāžams fakts, ja kura bioloģis dzīva organismu nāve. Bet kas ir šī nāve un kāpēc? Nu, viņi zina, kā, nu, sāk bremzēties vielmaiņi, sāk kaut kādu orgānu tur iziet no ierindas, kaut kas nolietojas, jo neatjaunojas. Bet kāpēc pēkšņi neatjaunojas tā šūna, kas visu laiku ir atjaunojusies? Mūsdien zinātnieki ir jau nonākuši pie ļoti vienkārši secinājumu, un viņi jau ir ļoti tuvi arī, kur to var atklāt tai dabā. Viņi saka, šūna ir skaitītājs. Latviešiem ir tāda pasaka. Dievs tas kungs radīja cilvēku. Un cilvēks dzīvoja mūžīgi. Un nemir. Bet tas cilvēks nebija īsti labs, nu, laikam kā grēkā kritušies. Nu, pasaka. Un tas cilvēks visu laiku kurnēja pret Dievu to kungu. Viņam viss jau bija apnicis. Viņš jau visu bija izmēģinājis. Viņš jau bija tūkstoši kārt, jau visu izmēģinājis. Viņam viss bija apnicis, viņam nekas vairs nepatika. Un viņi kurnēja pret Dievu. Un Dievam apnika. Un ko viņš izdarīja? Viņš uztaisīja pulksteni, uzvilka viņu un ielika cilvēkam krūtīs. Un cik kuram tā pedera atspēra? Uzvilkt. Nu, var redzēt, ka tā ir 19. Gadsimta pasaka. Ja? Bet ar ģeniālu intuīciju. Cilvēks dzīvo tik ilgi, cik viņam ir reizes uzlikt šūnu reģenerāciju. Un to var regulēt un uzlikt. Cilvēks to nevar. Bet ja Dievs saka šūnu reģenerējas 300 reižu, tad cilvēks dzīvo 900 gadu. Ja Dievs saka šūnu reģenerējas 15, nu tā kā mums, nu tad viņš dzīvo. Tik cik viņš dzīvo. Un mūsdien zinātnieks saka, o, mēs šitiem saprotam, ka te jau mums kaut kas spīd. Kā bija agrāk no Vācijas atveda vāģus, 20 gadus vecus, kuriem visiem nobraukums bija cik? 50 tūkstoši, 60, citam pat 25. Jo var to skaitītāji patīt uz atpakaļ, vai ne? Un darbnīcā tur poļi vai turki, tur jau Vācijā to izdara, un ja Vācijā tas nav izdarīts, tad mūsu vietējie zinātāji. To ļoti labi prot, vai ne? Un ka varētu patīt atpakaļ to. Redziet, tas parādījās pie tās klonētās aitas dollīs. Kāpēc zinātnieki pie tā nonāca? Jūs zināt to, ka tur no vienas aitas paņēma tur to dzīvo šūnu un iestādīja tur tā saita solšūnā, un tā piedzima organismas, kas bija identisks, no tai, no kuras bija ņemta šī dzīvā šūna. Bet viņi nomira. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi piedzima jau tādā vecumā, kādā bija tā šūna, kas bija paņemta. Tas skaitītājs jau biedarbināts. Tā vismaz zinātnieku domāšana. Tā kā tā ilgā dzīve, viņa ir atkarīga tikai no tā, kā to nosaka. Ja to skaitītā izņem ārā vispār, cilvēks dzīvo mūžīgi. Ja viņi uzliek uz 300 reizēm, 200 reizēm, viņš dzīvo 1000 gadus. Ja viņi uzliek uz 15 reizēm, viņš dzīvo tā kā 70, ja stipras 80. Ļoti vienkārši. Un tas ir, kā zinātnieki to redz. Bet tas tikai parāda, ka tāds dzīves ilgums ir iespējams. Zinātnieki šodien to, par to tā milzīgi nebrīnās. Mums liekas, o, kā tad tur viņi 900 gadu? Man vecētiņš 93 nodzīvoja, Ādams 930, 10 reizes. Nu, tas taču nevar būt. Un kāpēc nevar? Nu, tāpēc, ka nevar būt. Nu, argumenti jau nav. Bet zinātnieki, kas nopietni roku viņi nonāk pie tā, ka izrādās, ka Bībelē viss ir apstiprināms. Nu jā. Vai es atbildēju? Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Es pats sev uzdotu tādu. Kā, ja pasaule ir 6000 gadu veca, līdz mums pienāk zvaigžņu gaismā no miljoniem zvaigžņu, miljoniem gaismas gadu attālumu. Ja pasaule nemaz nav tik veca, kā līdz mums atnāk viņa gaisma? Grūts jautājums. Vai ne? Tas ir tas, ko evolucionisti saka. Nu kā tad? Tad pasaulē vismaz tikpat vecā jābūt. Nu pirmkārt, mēs jau nezinām, cik tā zvaigznes ir tālu. Tas, protams, ir tāda, nu, tāda apšaubītāja balss. Bet ja mēs pat pieņemam. Nu,
Es nezinu, vai jūs gribat man atbild uz to, vai negribat, bet nu, tas būtu, man liekas, tāds labs jautājums. Diezgan sarežģīts. Vienkārši tas ir, ka gaismas ātrums nav absolūts. Kad cienītajam zinātniekam, kurš bija tik populārs, ka tad, kad viņu fotografēja, viņam bija jārāda mēli. Kā viņu sauc? Einsteins, vai ne? Jā, Einsteins. Viņam tā bija apnikuši tie fotoreportieri, ka viņš rādīja viņam mēli un tā ir populārākā bilda no viņa, vai ne? Viņš pateica tā. Ņūtona kungs kļūdījās. Jo Ņūtona kungs bija pateicis tā. Nu, ko Ņūtons atklāja, zinat? Zemes pievilkšanas spēku. Nu, proti, viņš gravitācija. Viņš teica, gravitācijas ātrums, viņš teica, ir simultāns. Viņš teica, nē, neviens. Nekas nevar pārsniegt gaismas ātrumu. Jo daļiņa, ja viņai piešķir gaismas ātrumu, viņas masa tojas bezgalībai. Un līdz ar to nevar pārsniegt gaismas ātrumu, ja nav bezgalīgas enerģijas, to mums skolā mācīja, ne? Es domāju, kā tas ir, kāpēc tā gaisa man nenosita, te jau tām daļiņām vajadzēja būt bezgala smagām, ja viņas tomēr ar gaismas ātrumu lido. Ja gaismai ir daļiņa daba, ja viņai ir ātrums, tas jautā. Einsteins teica, ir absolūts ātrums, tas ir gaismas ātrums, 330 tūkstoši kilometru sekundē un punkts. Tas ir gaismas ātrums. Un nekas ātrāks par to nevar būt. A Ņūtons teica, gravitācijas ātrums ir simultāns. Proti bezgalīgs. Tas nevar būt. Ko šodien zinātnieki ir atklājuši? Kā jau es teicu, gaisma no saules apnāk pie mums pa 8 minūtēm 12 sekundēm. Nu, plus mīnus, vai mēs tur tuvāk vai tālāk, atkarībā no tās vietas, kur mēs orbītā esam tajā brīdī. Tas ir diezgan ilgs laiks, iedomājieties, saule pie debesīm, ja grādos paskatāmies, pa 8 minūtēm jau cik pārvietojas. Nu, ja jūs saule rietus, taču braucat skatīties uz balto kāpu, ir gadījies ko, vai nav? Ja nav gadies, tad viņš jūs aizved. Paskatīties. Pa 5 minūtēm saule jau ir norietējusi. Viņa pirms tam ir bijusi virs horizonta. Un pa 5 minūtēm viņa norietējusi. Pa 8 minūtēm pusotru diametru. Tad mēs sauli nekad neesam redzējuši īsti. Tāpēc, ka tā vieta, kur saule atrodas pret to apaļo bumbu, ko mēs redzam pie debesīm, proti gaismu, kas nāk no viņas. Tur saule bija pirms 8 minūtēm 12 sekundēm. Gaisma 8 minūtes līdz mums rāpa. Un vēl 12 sekundes. Zinātnieks saka, bet no tās vietas var konstatēt gravitāciju, kur saule ir reālajā laikā. Viņš saka, Ņūtonam bija taisnība. Un ko viņi saka? Mēs gravitāciju saucam par pirmgaismu. Ar to domādami, ka uz gravitācijas var sēdēt gaismu. Līdz ar to gaismu var iedegties visur vienlaicīgi pie zināmiem apstākļiem. Un pat no tāda attāluma, kur ir miljoniem gaismas gadu, viņi var nonākt simultāni. Tāpēc, ka Dievs tas kungs ir pasauli iekārtojis mazliet gudrāk nekā zinātniekiem pirmajā brīdī šķiet. Tā kā, nu, tur ir nu, tādas interesantas lietas. Jā, tur ir. Un jo tālāk tajā visā iet, jo interesantāk top un jo neparastāk. Beigās tu var tikai abrīnot gan Bībeles uzticamību, gan Dieva varenību. Nu, lūk. Tā kā es uzdevu arī to visgrūtāko jautājumu pats, un, nu, vai jums bija interesanti vai nebija, bet jums nācās izklausīt arī atbildi. Bet tu, ja vēl ir kādi jautājumi, sakiet, ja ne, tad tad ejiet un domājiet par dzirdēto. Ja?